Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 15 shtator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova do të ketë përfitime nga pranimi eventual në UNESCO, shprehen zyrtar qeveritar. Shtetet e Bashkuara thonë se mbështesin antarësimin e Malit të Zi në NATO. Bashkimi Evropian ka dështuar të arrijë marrëveshje për planin për shpërndarjen e 120.000 refugjatëve që kanë hyrë në Itali, Greqi dhe Hungari. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është pritur nga drejtori i Agjencisë CIA të Shteteve të Bashkuara, John O. Brennan, në selinë e kësaj agjencie. Zyra për informim e zonjës Jahjaga ka njoftuar se në takim është diskutuar për zhvillimet në fushën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, kontributin e Republikës së Kosovës në koalicionin global kundër terrorizmit dhe përkushtimin e institucioneve të vendit për të thelluar partneritetin me Shtetet e Bashkuara. Partitë politike në Maqedoni kanë arritur marrëveshje për prokurorin special që duhet të hetojë aferën e përgjimeve. Në bazë të marrëveshjes, prokurore do të jetë Katica Janeva nga Gjevgjelia, por paraprakisht kuvendi i Maqedonisë duhet të miratojë një ligj të veçantë për funksionimin e këtij institucioni të ri, ndërsa pas votimit në kuvend prokuroria duhet të kalojë edhe në Këshillin e Prokurorëve. Caktimi i saj në këtë post ka ardhur pas bisedave të gjata mes partive që kanë përfunduar sot rreth orës 5 të mëngjesit. Siç bëhet e ditur, marrëveshja është arritur pas ndërhyrjes së përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët edhe e kanë propozuar emrin e prokurores. Policia e Hungarisë thotë se i ka arrestuar 9 sirian dhe 7 afgan për kalim ilegal të kufirit nga Serbia. Ky njoftim u bë derisa sot ka hyrë në fuqi legjislacioni i ri lidhur me fluksin e madh të imigrantëve nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika. Një zëdhënëse e policisë së Hungarisë tha se migrantët e arrestuar ishin të dyshuar për heqje të barrierës me telat me gjemba përgjatë kufirit me Serbinë për të hyrë në Hungari. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta mbështesin antarësimin e Malit të Zi në NATO, duke pasur parasysh se ky vend vazhdon të kryejë reformat dhe për shkak të rritjes së mbështetjes popullore për antarësim në Aleancën Perëndimore të Sigurisë, ka thënë shtëpia Bardh. Në një bisedë telefonike mbrëm vonë, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i tha kryeministrit të Malit të Zi Milo Djukanovic se Shtetet e Bashkuara do ta mbështesin ftesën për antarësim të Malit të Zi në muajin 9 dhjetor, kur mbahet mbledhja ministrave të jashtëm të aleancës. Zëvendës së presidenti dhe kryeministri janë pajtuar se antarësimi Malit të Zi në NATO fuqishëm do ta ankoroj Malin e Zi në institucionet euroatlantike, do të promovoj stabilitet të më të madh rajonal në Ballkan dhe do ta demonstroj kredibilitetin e politikës së dyerve të hapura të NATO-s, thuhet në deklaratën e shtëpisë së Bardh. Mali i Zi, vend me 620.000 banor, synon antarësim në NATO, sikur dy vendet e tjera ballkanike, Shqipëria dhe Kroacia, që u pranuan në aleancë në vitin 2009. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se dialogu ndërmjet Moskës dhe Washingtonit për zgjidhjen e krizës në Siri është i domosdoshëm. Këto komente ai ka bërë sot pasi është pyetur se a janë të mundshme bisedimet për Sirin ndërmjet presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe atij amerikan Barack Obama. Kjo çështje u aktualizua pas raporteve për shtimin e pranisë ushtarake ruse në Siri. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha dje se lëvizjet e Rusisë afër qytetit sirian Latakia sugjerojnë se Moska planifikon në ndërtimin e një bazë operuese ajrore atje. Zëdhënës i Pentagonit, Jeff Davis, tha se atje ka pasur lëvizje të vazhdueshme të njerëzve dhe pajisjeve në territorin bregdetar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Me antarësimin eventual në UNESCO, Kosova e fiton një mjet të mirë të interaksionit diplomatik dhe një mundësi të mirë për zërin e saj në një platforme globale dhe shumë të rëndësishme, ka thënë zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi. Përfitime për Kosovën nga antarësimi në UNESCO parashohin edhe zyrtarë të Ministrive të Arsimit dhe të Kulturës. Kronike Bekim Bislimit.
Petrit Selimi, zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në nivelin politik, Kosova tashmë është antare e dy agjencive të organizatës së kombeve të bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, por si pas ti, UNESCO është agjencioni i parë ku Kosova me antarësimin eventual do të merë të votën e saj, e cila është e barabart me ato të vendeve tjera.
Derisa në Bankën Botërore kemi votën e aksionarit, edhe ne jemi aksionar minor. Në UNESCO, vota jonë është njësi e Kinës, Rusis, Malezis, Shqipëris, Gjermanis dhe si e tjil, e amplifikon jashtëzakonisht diplomacinë tonë multilaterale. Pra, e fitojmë një mjetë të mirë të interakcionit diplomatik dhe e fitojmë një mundësi të mirë të zërit tonë në një platformë më dhe të globale dhe shumë të rëndësishme.
Anila Satov-Cedema, i zëvendës ministrë arsimit shkencës dhe teknologjisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se nga antarësimi eventual i Kosovës në UNESCO mund të përfitojnë rreth gjysmë milion persona që janë pjesë e zinxhirit arsimor në Kosovë.
Bashkëpunimi është i larmishëm, i paskajshëm, që nga fillet e edukimit, domethënë edukimi parashkollor, fillor, edukimi në mesëm, arsimimin e lartë e dhe pastaj më tutje në jamin e shkencës. Pra formalizohen disa gjëra me maqet me standardet ndërkombëtare. Kjo do tjetë edhe një motiv pastaj një shtytje edhe për ne që të realizojmë këto standarde.
Arsim Canolli, këshilltar për trashëgimi kulturor i Ministrit për Kulturë, Rini dhe Sport Kujti Mshala, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Larson që me antarësimin eventual në UNESCO, përveç përfitimit politik dhe simbolik, Kosova përfiton edhe në rrafshe tjera që ndërlidhen me trashëgiminë kulturore.
Fillet miti propagandistik i Serbisë për Kosovën si vend që shkatron trashëgiminë kulturore, e po ashtu edhe miti i Serbisë për Kosovën si djep e mitë tjera të pisoj. Së treti, Kosova përfiton sepse hyn në hartën e destinacioneve të trashëgimisë kulturore, destinacione turizmit kulturor, ku njerëzit e tjerë mund vinë këtu dhe ta vizitojnë Kosovën, të vizitojnë monumentet, objektet e trashëgimisë kulturore.
Zëvendës ministri Selimi ka theksuar se përfitimet nga antarësimi në UNESCO në nënkuptojnë edhe përgjegjësi më të mëdha, përfshirë edhe ato financiare si dhe të aderimit të Kosovës në disa dhjetra konventa dhe instrumente ndërkombëtare. Kërkesa e Kosovës për antarësim në UNESCO tashmë ka hyrë në agjendën zyrtare të Këshillit Ekzekutiv të kësaj organizate. Në tetor pritet që Komiteti Ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për aplikimin e Kosovës për antarësim, ndërkësh në nëntor, lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, do të votohet në kuvendin e përgjithshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 43 sekonda. Vazdojmë emisionin. Përfaqësues të qeverisë në Kosovë thonë se në aspektin ligjor, Kosova është përgatitur të ballafaqohet me ekstremizmin e dhunshëm. Nga ana tjetër, pjesëtarë të shoqërisë civile konsiderojnë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në identifikimin dhe parandalimin e rasteve të ekstremizmit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Edon Miftari, këshilltari kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha se Kosova në aspektin ligjor është përgatitur që të përballet me ekstremizmin e dhunshëm.
Aspektin ligjor, kjo strategji, po ashtu edhe ligji që ndalon pjesëmarrjen luftra tuaja ka kalu, dhe disa segmente tjera që po ndërmerren nga ministrit e linjës, neve si Kosovë, si shtet, na bëjnë shumë përgatitur në raport me rajonin që të përballemi me këtë fenomen dhe me këtë çid. Globale,
Miftari ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit e dhunshëm përfshin segmentet e shumta që ndërlidhen me parandalimin, intervenimin si dhe deradikalizimin e personave të dhunshëm.
Gjitha fushat e mundshme të cilat preken nga ky problem do të adresohen, do të trajtohen nga strategjia. Përfshirja e shumë aktorëve të ndryshëm, qoftë institucioneve shtetërore, po qoftë edhe aty në jo shtetërore apo shoqërisë civile dhe bashkive fetare, ja japin rëndësinë dhe vëmendjen që do ta ketë dhe duhet ta ketë.
Disa nga organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë kritikuar institucionet e Kosovës për, siç kanë thënë ato, mos koordinimin e duhur kur bëhet fjalë për menaxhimin e situatave në sektorin e sigurisë dhe kërcënimet nga terrorizmi. Skender Perteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se Kosova ka ligjin dhe do të ketë edhe strategjinë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ai thot se këto dokumente duhet të zbatohen në praktik dhe jo vetëm të mbesin në letër.
Strategjia, sidomos plani veprimi, lëshmë për dëshëru. Plani veprimi duhet të jetë shumë i detajuar dhe gjithë aktivitetet të cilat parashihen më vonë, do të jetë një kohë e përcaktuar se secili aktivitet ku duhet të jetë, edhe cili institucion është i përgjegjshëm për me përfunduar atë aktivitet. Për implementimin e kësaj strategjie definitivisht kërkohet një involvim i gjithë shoqërisë, institucione shoqërore, por jo vetëm atyre, kërkohet involvimi edhe i shoqërisë civile, edhe i komunave, edhe sidomos i komunitetit musliman kosov.
Perteshi thekson se nuk është duke u bërë sa duhet nga institucionet e Kosovës për identifikimin në aspektin e parandalimit, ngritjes së vedijes dhe të zhvillimit të programeve parandaluese të ekstremizmit të dhunshëm.
Sepse faktori kryesor që mundet me luftu ekstremizmin dhe radikalizmin në Kosovë është ose bashkëpunimi më i madh ndërmjet komunitetit musliman Kosovë edhe institucioneve shtetërore.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi luftën kundër terrorizmit në botë gjatë vitit 2014, Kosova është vlerësuar si një vend me kërcënim në rritje nga ekstremizmi islamik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian ka dështuar të arrijë marrëveshje për planin për shpërndarjen e 120.000 refugjatëve që kanë hyrë në Itali, Greqi dhe Hungari. Megjithatë, ministrat e brendshëm të BE-s mbrëm në Bruksel janë pajtuar për listën e vendeve të sigurta, ku përfshihen edhe shtetet e Ballkanit. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri jashtëm i Luksemburgut, Jean Asselborn, tha mbrëm vonë në Bruksel pas takimit të ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian se është e parakoshme që të merret vendim sot, duke theksuar se megjithëse jemi në rrethana urgjente, duhet të ndjekim procedurat. Vendet anëtare të BE-s, Çekia, Slovakia dhe Hungaria, janë në mesin e vendeve që i kanë kundërshtuar propozimet për shpërndarjen e migrantëve. Nga ana tjetër, policia në Hungari tha se gjatë ditës së djeshme është zënë në numër rekord prej 9.380 imigrantëve duke e kaluar kufirin nga Serbia. Prej sot në Hungari hyn në fuqi një legjislacion i ri, sipas të cilit ata që në mënyrë ilegale e kalojnë kufirin në këtë vend mund të dënohen me burg ose të dëbohen. Komisionari për migracion i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos tha se ka pasur debate të ashpra në mbledhjen e ministrave të brendshëm në Bruksel. Komisioni është i përkushtuar për të ndërmarrë aksion, por na duhet një mbledhje tjetër e Këshillit gjatë ditëve të ardhshme, ka theksuar ai. Kuotat e obligueshme mund të miratohen me shumicën e kualifikuar, pra nuk është i nevojshëm unanimiteti, sipas rregullave të ndërlikuara të BE-s, por kjo do të ishte shenjë jo unitetit, të cilin BE-ja është përpjekur ta evitojë. Ministri Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maiziere tha se ka pasur ashpërsi lidhur me faktin se vota unanime nuk ishte e mundshme në këtë takim emergjent. Disa vende qarta se nuk e ndjejnë në përgjithësinë e solidaritetit para këtyre sfidave të mëdha dhe kjo duhet të ndryshojë, tha Maiziere duke parashikuar se në të kundërtën ne do të kemi problem të madh në Evropë. Zëvendës presidenti i Bashkimit Evropian në Francë Timmermans tha se numrat që pranohen sot janë shumë të vegjël dhe ka tërhequr vërejtjen për rreziku në rritje për refugjatët derisa po afrohet dimri. Më herët, ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian e kanë miratuar një masë të përkohshme për programin e propozuar në muajin maj nga Këshilli Evropian për shpërndarjen e 40.000 refugjatëve që kanë arritur në Greqi dhe Itali gjatë dy viteve të ardhshme që kanë nevojë të qartë për mbrojtjen ndërkombëtare. Sipas këtij programi, vendet e reja mikpritëse do të marrin nga 6.000 euro për secilin refugjat që e pranojnë. Masat e tjera ende do të finalizohen pasi takimi në Bruksel ka vendosur për krijimin e listës së BE-s për vendet e sigurta, shtetasit e të cilave do të kishin pak gjasë të kualifikohen për azil. Ministrat janë pajtuar që në këtë listë duhet të përfshihen vendet e Ballkanit, por hyrja e Turqisë është bërë kundërthënëse për shkak të rritjes aktuale të dhunës kundër pakicës kurde në Turqi. Franca dhe Gjermania, që janë destinim kryesor i shumë migrantëve, i mbështesin kuotat. Plani për shpërndarjen emergjente për gjithsej të 160.000 refugjat, që ishte shpallur nga presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker më 9 shtator, ka për synim gjetjen e zgjidhjes për fluksin më të madh të migrantëve dhe azil kërkuesve në Evropë prej luftës së dytë botërore. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova do të ketë përfitime nga pranimi eventual në UNESCO, shprehen e zyrtarë qeveritarë. Shtetet e Bashkuara thonë se mbështesin antarësimin e Malit të Zi në NATO. Bashkimi Evropian ka dështuar të arrijë marrëveshje për planin për shpërndarjen e 120.000 refugjatëve që kanë hyrë në Itali, Greqi dhe Hungari. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.